Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ma jetet nga Kur'ani familart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Sa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Sulmet ajrore të regjimit sionist në Gaza, 6 persona ka rënë dëshmorë nga bombardimi në spitalit Shafa. Sulmet ajrore të regjimit sionist në zonët e ndryshme të Gazës përfshirë dhe spitalet vazhduan edhe mëngjesën së premtes ku 6 persona ka rënë dëshmorë nga bombardimi në spitalit Shafa në qendër të Gazës, Muhammed Abu Salmian. Kreu i spitali Shafa konfirmoj bombardimin e këti spitali nga avionët sionistë dhe tha, në sulmin e luftëtarve izraelit në këtë spitali ka rënë dëshmorë 6 palestinesë. Abu Sulmia dërë të tjera shtoj, e gjithë bota e di dhe thot që Gaza është bërë vareza fëmije, por ende askush nuk në antihmon. Kreu i spitali Shafa shtoj se armiko sionistë ka në shënjisë të gjithë spitalit në rripin e Gazas, dhe të gjithë duan të bështesin spitalit, por armiku nuk i kushton vëmendje. Ushtria pushtuese e regjimit sionist në orët e para të mëngjesit ka bombarduar edhe spitali Wada në zonën Tal Zatar në veri të rripit të Gazës. Drejtori i spitalit Ode ka bërë të ditur se spitali ka pasur shumë dëmtime nga bombardimet dhe përballen me shumë probleme për të vazhduar me ofrimin e shërbimit mjekësor. Gjithashtu avion luftar aksionist gjatorëve të para të mëngjesit bombarduan spitalin e fëmijëve Rantisi në qytetin e Gazës. Zëdhënës i Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në rripin e Gazës njoftoi se regjimi sionist ka vënë shënjesë direkt spitalin Rantisi. Gjithashtu në bombardimin e avionëve të regjimit sionist në një shtëpi banimi në rrugën Ajarme në kampin Gjebelia që ndodhë në veri të rripit të Gazës ka rënë dëshmorë 3 persona dhe disa të tjerë janë plagosur. Nga ana tjetër, sikundër përgjigjen dhe këtyre sulmeve, rezistenca palestineze sulme me raketa vënd banime fqinje të rripit të Gazës dhe në këto vënd banime o dëgjua sirene alarmit të sulme me raketa në një konferencë për shtypë. Ashraf Kederoz, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë së rripit të Gazës, thasë që nga 7 tetori, 10.812 palestinezë janë martirizuar në sulmet ajrore dhe artilleria të regjimit sionist në rripin e Gazës, nga të cilët 4.412 janë fëmijë, 2.918 janë gra dhe 667 persona janë të moshuar. Si pas ti, numërit e lënduarve është rritur në 26.905 persona. Protesta e studentëve në Angli në reagim të krimit të regjimit sionist. Mirë student nga disa universitete në Angli dënuan krimit të regjimit sionist në vrasin e popullit palestinez dhe kërkuan dalimin e mjeshtër të gjenocidit palestinez. Studentët e shkollës ekonomike të Londres, duke refuzuar të ndjekin mësimin dhe duke mbledhur në kampusin universitar, i kërkuan qeverisë britanike të jap fond mbështetjes së saj ndaj regjimit sionist. Duke brohuritur sloganin shqyrimit të Palestinës, studentët theksuan se nëse krimet e Izraelit në Gaza vazhdojnë, do të nisin demonstrata antisioniste në të gjitha universitetet të këtij vendi. Më shumë se 30 organizata studentore lëshuan një deklaratë të përbashkët duke dënuar përpjekjet për të shtypur dhe kërcënuar studentët që protestojnë kundër krimeve të regjimit sionist. Si pas tyre, autoritetet universitare nuk do ndalojnë asnjë përpjekje për të parandaluar ndonjë veprim apo aksion për të mbështetur popullin palestinez, madje edhe për të parandaluar ceremonitë për të vdekurit e Gazës. Ata gjithashtu dënuan dëbimin e studentëve dhe pedagogëve që janë kundër regjimit sionist dhe mbështetës së tyre me etiketën antisemitizëm. Dhe kërkuan fundin atmosferës mbytyse dhe kufizimin lirisë së shprehjes në universitetet e vendit. Dietra student dhe profesor, përfshirë profesorin Miller, u etiketuan antisemit dhe u përjashtuan për shkak të mbështetjes së popullit të shtypur të Gazës. Studentët kërkuan rikthimin e tyre në ambientin universitar. Kjo dëmësaj zhvillohet ndërkohë që qeveria britanike ka deklaruar mbështetjen e saj të plot për regjimin sionist që nga fillimi i luftës së Gazës, duke injoruar vrasjen e palestinezëve. Në kundërshtim me thirrjen e Kombeve të Bashkuara, ky vend është kundër vendosjes së një pushimi të përhershëm në Gaza dhe një plan të tillë e konsideron në dobi të grupeve të rezistencës palestineze. Sulm raketor i Jemenit në jug të Palestinës së pushtuar. Zëdhënësi i forcave të armatosur jemenase njoftoi të njëjtën se forcat jemenase kanë shënjestruar objektive të ushtarake në jug të Palestinës së pushtuar me një sulm raketor. Jahja Sarei tha, forcët e Jemenas e sulmuan me raketa balistike objektive atë ndryshme të ndjeshme të armikut sionist përfshirë objektivat ushtarak në jug të territorëve të pushtuara. E shtojë raketat godasin drejt për drejt objektivat të synuara të armikut sionist për këtë përfshihet. Zëdhënës i forcëve të armatosur të Jemenit shtojë forcat tona do të vazhdojnë operacionet tyre ushtarake në mbështetje të kombit të shtypur palestinez derisa të ndalën krimit armikut sionist kundër vëllezërve tanë në Gaza. Sulmi raketor i Jemenit në jug të Palestinës së pushtuar vjen në kohën kur Yoav Gallant, ministri i luftës i regjimit sionist, të njëjtën ka thënë se ushtria sioniste do të vazhdojë të sulmë Gazën deri në kthimin e rovëve të këtij regjimi. Amerikanët protestojnë në New York në mbështetje të Palestinës. Në rrugët e New Yorkut mbajtën demonstrata në mbështetje të Palestinës dhe në përdënimin e vrasjes së banorëve të Gazës. Demonstrata e mira e gjimnazistëve dhe mësuesve të më shumë se 100 shkollave në New York dhe zonat rreth tij. Në mbështetje të Gazës dhe për të dënuar gjenocidin e regjimit sionist kundër popullit palestinez në Gaza, ka qenë shumë e madhe dhe shoqëruan me praninë e madhe të qytetarëve amerikanë. Gjithashtu një numër i madh gazetarësh, reporterësh dhe shkrimtarësh u mblodhën para zyrës së gazetës New York Times në qytetin New York për të protestuar kundër volimit të njëanshëm të lajmeve rreth regjimit pushtues sionist nga gazeta. Joaquin Castro, antar i dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka thënë se Izraeli ka dhënë përparësi dënimin masiv të palestinezëve në vend që të lirojë pengjet. Presidenti Reisi në takim me Erdogan, vendet islamike duhet të ndërpresin marrëdhëniet e tyre politike dhe ekonomike me regjimin sionist. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një takim me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendet islamike duhet të ndërpresin marrëdhëniet e tyre politike dhe ekonomike me regjimin kriminal sionist. Presidentet e Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë, pas negociatave të detajuar për çështjen e Palestinës në margjinën e samitit të ECOS në Uzbekistan, theksuan nevojën për të marrë vendime praktike dhe efektive në samitin e vendeve islamike në Riad dhe thanë se bombardimi i Gazës duhet të ndalet më njëherë dhe të hiqet bllokada kundër Gazës. Prandaj para udhëtimit të tij në Uzbekistan dhe Tadjikistan, presidenti duke theksuar se do ndjek ndërprerjen e luftës në Gazë gjatë këtyre udhëtimeve, tha se çështja e Gazës do të ngrihet patjetër në diskutimet e samitit të Uzbekistanit dhe do të shqyrtohet situata në mekanizëm mbështetës në botë. Rusia dënon kërcënimin e autoritetit izraeli për mundësinë e përdorimit të armëve përthamore në Gaza. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë dënoi deklaratat e autoriteteve izraelite për mundësinë e përdorimit të armëve përthamore kundër banorëve të rripit të Gazës dhe i konsiderohet të provokuese dhe të papranueshme, duke i referuar politikës historike të pavendosurisë së regjimit sionist në lidhje me posedimin e armëve përthamore. Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, ka thënë: këto deklarata jo vetë që konfirmojnë qartë ekzistencën e armëve të tilla në Izrael, por gjithashtu tregojnë një gatishmëri për të shqyrtuar seriozisht mundësinë e përdorimit të tyre në skenar krizësisht të papërshtatshëm. Zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë theksa, kjo është një arsye për të menduar se sa larg mund të shkojnë autoritetet e ekstremistëve izraelitë, sepse ata mendojnë se mund të bëjnë gjithçka për shkak të mbështetjes pothuajse të pakufizuar të perëndimit. Duke shprehur se deklarata të tilla nuk kuptoi kërcënimin e gjithë popullatës civile të rripit të Gazës, më mbërthamur ai tha: "A është ky një kërcënim për gjenocid?" Ministria e Jashtme e Rusisë vazhdoi duke theksuar se kjo çështje bën të qartë se krijimi i një zone pa armë të shkatërrimit në masë në Azin Perëndimor po bëhet ditë ditës më rëndësishme dhe më urgjente. Megjithatë, deri më tani çdo veprim në këtë fushë është dështuar sistematikisht nga Izraeli me mbështetjen aktive dhe bashkëpunimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jervani i Iranit nuk është i përfshirë në asnjë nga sulmet kundër forcave amerikane. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara edhe një herë theksoi: "Republika Islamike e Iranit nuk është përfshirë në asnjë nga sulmet kundër forcave amerikane në rajon." Në një bisedë për kanalin televiziv CNN, Amir Said Irvani tha se ne kemi thënë qartë se Irani nuk është i përfshirë në asnjë nga sulmet kundër forcave amerikane në rajon dhe tha se çdo sulm ndaj forcave amerikane në Irak dhe Siri është nga vendimi që merret vetë nga grupet që ekzistojnë në këtë vend. Ai shtoi se ka bashkëpunim midis Iranit dhe grupe të rezistencës, por Irani nuk urdhëron asnjë operacion. Irani tha gjithashtu se Tehrani nuk kishte asnjë rol të drejtpërdrejtë në operacionin e 7 tetorit kundër Izraelit. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara për luftën në Gaza tha: "Irani ka theksuar se ne nuk synojmë të zgjerojmë këtë front lufte, por nëse konflikti në Gaza vazhdon, lufta mund të zgjerohet." Pasurën të regjimi sionis kundër popullit të shtypur të Gazës dhe mbështetjes së Washingtonit për këtë sulme rezistencë islamike në Irakut, kishe parlamentuar Shtetet Bashkuara se do synonte bazat amerikane në Irak. Në ditët e fundit, bazat ushtarake amerikane në Irak dhe Siri janë shënjestruar nga sulme me dron, raketa dhe predha në disa raste. Kanoni, fëmija palestinez ka qenë gjithmonë një makt për sionistët. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Ministrisë së Jashtme të Iranit në përgjigje në reagim ndaj bombardimit të spitalit të fëmijës në Gaza ka thënë: "Fëmija palestinez ka qenë gjithmonë një mangë të sionistëve." Sipas raportit të Agjencisë së Lajmit, asnjë zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Ser Kanani dënoi sulmin e regjimit sionist ndaj spitalit të fëmijëve në Gaza dhe tha: "Fëmija palestinez mësën e alfabetin e durimit, guzimit, rezistencës dhe martirizimit për kauzën e lirisë së Palestinës që në ditët e parë të lindjes së tyre në shkollat e nënave, babëllarëve dhe vëllezërve të tyre, si dhe motra dhe bëjtë të tyre dhe ky ka qenë një makt i vazhdueshëm i sionistëve." Kanani theksoi: "Sionistët mendojnë se nëse i vrasin të gjithë fëmijët të Gazës do të kenë vrarë në djep luftat e ashëm dhe Mujahidët e Palestinës, ndërsa me lejen e Zotit një nën dhe fus edhe një herë fëmijën e saj nën në të ardhmen qeveria baze Ranëve Sionist do të shkatërrohet." Si përgjigje ndaj më shumë se 7 dekade të pushtimit të Palestinës dhe më shumë se 10 vite të rrëthimit të Gazës dhe burgosjes dhe torturës së mirë palestinezëve, Lëvizja Islamike e Rezistencës Palestineze Hamas filloi operacionin Stuhi Al-Aqsa. Ky operacion konsiderohet si një nga sulmet më vdekjeprurëse kundër regjimit sionist. Luftëtarët e Hamasit dëpërtuan në territoret e pushtuara përmes gardhëve kufitare. Në disa pika dhe sulmuan fshatët, vranë dhe kapën një numër ushtarësh izraelit. Prandaj për të kompensuar disuatet e tij ndaj operacionit të rezistencës, regjimi sionist ka bombarduar vazhdimisht zona të ndryshme të rripit të Gazës që nga 7 tetori, si rezultatet të cilave më shumë se 10.000 palestinesë kanë rënë dëshmorë dhe të paktën 27.000 janë plagosur. Irani thekson ngritjen e nivelit të bashkëpunimit midis anëtarëve të ECO. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në samitin e 16 organizatës së bashkëpunimit ekonomik ECO. Tha se ECO është një mekanizëm rëndësishëm dhe i pjekur i bashkëpunimit ekonomik në rajonin tonë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Said Ibrahim Raisi, të njëjtën në samitin e organizatës për bashkëpunim ekonomik ECO në Tashkent, kryeqytet i Uzbekistanit, tha se vlerësimi ynë për procesin e bashkëpunimit është pozitiv dhe jemi dëshmitarë të rritjes e interesit të vendeve anëtare në forcimin e marrëdhënieve rajonale në formën e organizatës ECO. Takimi i krerëve të organizatës së bashkëpunimit ekonomik ECO mbahet çdo 2 vjet për miratimin e udhëzimeve të përgjithshme dhe duke patur parasysh se Tehrani do të marrë presidencën e kësaj organizate në vitin 2024. Takimi radhës i ECO do të mbahet në Iran në vitin 2025. ECO ka një pozicion të veçantë për Republikën Islamike të Iranit si një nga vendet themeluese dhe mikprisje sekretariatit të kësaj organizate, sepse themelimi dhe zgjerimi i bashkëpunimit ekonomik me fqinjë, vendet e rajonit dhe vendet e aziatike është ndër prioritetet e ekonomisë, diplomacisë së vërtetë dhe qeverisë së Republikës Islamike të Iranit. Organizata shumë paqëse dhe rajonale si organizata ECO ka një vend të veçantë në këtë strategji dhe forcimi i rolit dhe pozicionit tyre si përshpejtues të bashkëpunimit dy palësh dhe lehtësimi zhvillimit ekonomik të rajonit është shqetësime dhe përpjekje për Republikën Islamike të Iranit. Organizata për bashkëpunim ECO është një organizatë rajonale dhe përfshin vendet si Irani, Pakistani, Turqia, Afganistani, Azerbajxhani, Kazakistani, Turkmenistani, Kirgizistani, Uzbekistani dhe Tadjikistani. Si pas kushtetutës dhe statusit të kësaj organizate, ECO përpiqet të përmisoj kushtet e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendeve antare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Lundrim në Iran.
Në program do të vizitojmë së bashku zonën e quajtur Sarpole Zahab, qyteti që pasoi dëmet më të mëdha në tërmetin e fundit të Kermanshahut, por që ka ende një histori të qëndrueshme, të bukur, emocionuese dhe që i magjep turistët me bukuritë e tij. Është për të ardhur keq që dikush që udhëton dhe viziton provincën Kermanshah nuk viziton qytetin e Sarpole Zahab dhe nuk shijon pamjet përreth tij. Sarpole Zahab u ndërtua pranë rënojave të qytetit të vjetër të quajtur Helvan, në të cilin ndodhet një kështjellë shkatëruar nga epoka e Sasanitëve. Sarpole Zahab ishte një kështjellë dhe post kufitare e Iranit që u shkatërua gjatë pushtimit arab të këtij vendi. Tani ky qytet është i vendosur në rrugën kryesore të pelegrinazhit në rrugën tokësore Teheran-Bagdad. Sarpole Zahab ndodhet në një zonë fushore dhe malore dhe malet e famshme Dalahu dhe rajoni i bukur Riab krijojnë mirazhet më të bukura në këtë zonë. Fshati Piran, i cili ndodhet në rrethinat e qytetit Sarpole Zahab, në shpatet e gjelbërta të maleve Dalahu, tërheq vëmendjen e çdo turisti iranian. Rreth këtij fshati ka pyje të mëdha dhe të dendura, me pemë të larta dhe të bukura, si rapi, plepi, arra dhe fiku, duke krijuar peizazhe shumë të bukura, si dhe ka siguruar një mjedis të favorshëm që vizitorët të kalojnë kohën e tyre të lirë. Ujvara e gjatë dhe e bukur e Piran është nga atraksionet kryesore të këtij fshati. Për të shkuar në ujvarën e Piran, duhet të kaloni rreth 9 kilometra nga Sarpole Zahab për të shkuar në fshatin Shalan dhe më pas duhet të ecim për rreth 15 minuta që të arrim në zonën e bukur dhe të gjelbër ku ndodhet ujvara. Turistët iranian dhe të huaj mund të mos presin të shohin një ujvar 100 metra në Iran, por është e vërtet, sepse një ujvar 100 metra e lartë me presion dhe shpejtësi zbret nga shkëmbin gjigant të maleve Zahab. Duke par alpinistët dhe zbritin e tyre poshtë, një tjetër atraksion i shtohet kësaj ujvare dhe çdo vit shumë alpinist udhtojnë në këtë zonë shumë të bukur. Në përgjithësi, malet e bukura për rreth Sarpole Zahab janë plot me pamje madhështore. Të tilla si shëtitorja pyjore e njohur si Imam Abasi në fshatin Patagh, i cili vetë është i njohur si fshati i pastër për shkak të ruajtjes së burimeve natyrore dhe furnizimit të familjeve rurale me ujë të pastër. Monumentet historike si Zimanie, që është një fortes prej guri me harqe që daton mijëra vjet më parë, e cila është i kështjellë mbretërore, e bërë tërsisht prej guri, si dhe natyra e pacënuare e Sarab Marav, e bëri këtë fshat një nga qendrat kryesore të turizmit. Edhe rrugët për rreth Sarpole Zahab na çojnë në bukuritë e natyrës, ashtu si rruga e Riabit që të çon në fshatrat e gjelbërta dhe të këndshme të Riabit. Mauzoleumi i Baba Yadigar ndodhet në pikën e fundit të kësaj rruge dhe ju duhet të ecni pak për të arritur në këtë varr dhe në zonat qetësuese përreth saj. Baba Yadigar është një vend peligrinazhi dhe argëtimi ku ndodhet varri i njërit prej pleqjve të sektit Ehlak Hak. Ceremoni dhe rituale të ndryshme kryhen në këtë vend, të ngjashme me ceremonitë e dervishit, e cila mbahet duke duar trokitur dhe kënduar. Ky varr është ngritur në zemër të shkëmbive të thepisur dhe të vështirë, dhe kjo dyfishon lavdinë e pemëve të vjetra dhe burimeve që ndodhen përreth tij dhe krijon një imazh të këndshëm dhe qetësues për çdo udhëtar. Era e ftohtë që fryn në nxehtësinë mbytyse të Sarpole Zahab është dhurata më e mirë që Baba Yadigar mund t'i bëjë mysafirit të vet. Midis monumenteve historike përreth qytetit Sarpole Zahab ekziston harta e Anubaninit, i cili është një relike mbetur nga Anubanini, mbreti i lulubistëve. Lulubisët ishin një fis të maleve Zagros dhe jetonin në këtë rajon 4800 vite më parë, përpara arianëve, persianëve dhe modëve. Harta e Anubaninit ndodhet në një shkëmb të njohur si Miankol. Për shkak të ngjashmërisë së madhe, janë të shumtë ata që besojnë se Dariushi e gdhëndi mbi shkrimin e Bisutunit në zemër të malit Bistun, duke u frymëzuar nga Anubanini. Nëse kthehemi brenda në qytetin e Sarpole Zahab, duhet të vizitojmë mauzoleumin spektakolar të këtij qyteti. Ahmed ibn Ishaq ishte një nga transmetuesit e famshëm të Imam Hasan Askeris alayhis salam, i cili në vitin 250 sipas kalendarit hënor ndërroi jetë në Sarpole Zahab dhe varri i tij u bë një vend i shenjtë. Ndërtesa e kësaj faltoreje është katërkëndshe dhe mbi të është vendosur një kupol rrethore. Pas fitores së revolucionit islamik, qyteti Sarpole Zahab u bë një nga viktimat e luftës së imponuar nga regjimi Bathist i Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit, por njerëzit e kësaj toke, me guxim dhe trimëri, qëndruan dhe luftuan kundër agresorëve Bathist. Trimëria dhe heroizmi i njerëzve të Sarpole Zahab mund të shihet tek gjurmët e mortajave dhe rënojave që kanë mbetur ende si një simbol i luftës në këtë qytet. Njerëzit e Sarpole Zahab, që së bashku me bashkëdhëtarët e tyre, mbrojtën kufin të Iranit dhe nuk lejuan avancimin armiqve. Sarpole Zahab është e qytet me klim të ngrohtë, por nxehtësia mund të përballohet nga freskia e erave që fryn nga palmat përreth qytetit. Palma, që si ushtar besnik, mbrojnë kufin të kësaj toke.
të nderuar miq. Këti programi për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit si një fe racionaliste. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë fe hyjnore.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Islami, një fe racionaliste, nën hijen e mësimeve të shpalljes hyjnore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e fundit të programit Racionalizimi dhe besimi në Zot. Në edicionet e kaluara, kemi shqyrtuar pa aftësinë e mendjes në sigurimin e lumturisë së njerëzit dhe kemi shpjeguar nevojën e domosdoshme për dërgimin e profetëve nga ana e Zotit që t'i kumtojnë urdhëresat dhe ndalesat hyjnore për njerëzimin. Në këtë edicion, fen islame e prezantojmë me një fe racionaliste, e cila me mësimet e veta të shpalljes hyjnore synon të arrijë përkryerjen dhe lumturinë e njerëzit dhe ringjalljen e vlerave të larta të këtij mëkëmbësi të Zotit në tokë. Kurani i shenjtë, ky libër i pavdekshëm i Zotit të madhëruar, i cili është libri më i përkryer hyjnor dhe mrekullia e vulës së profetëve të Zotit, do të thotë Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, e vlerëson shumë lart mendimin dhe racionalizimin dhe ka paraqitur ajetet më të bukura kuranore në lidhje me vlerën e diturisë, mendjes, vëmendjes dhe gjykimit të drejtë. Në Kur'anin e shenjtë, fjala ilm do të thotë dituri dhe shkencë së bashku me fjalët e formuara nga ajo. Është përsëritur më shumë se 1000 herë, gjë që tregon produktivitetin e mendjes dhe të të menduarit. E ndërkohë që më shumë se 17 ajete të Kuranit të shenjtë në mënyrë të qartë i bëjnë thirrje njeriu të mendojë dhe më shumë se 10 ajete kuranore kanë filluar me fjalën në mënyrën urdhërore. Undhuru, që do të thotë shihni me vëmendje, kurse në më shumë se 50 raste është përdorur fjala akl, që do të thotë mendje, së bashku me fjalën e formuar nga ajo. Zoti i madhëruar gjithashtu, në 4 ajete kuranore në mënyrë të prerë, ka urdhëruar të reflektohet me fjalën tebadur në Kuranin e shenjtë, si një prej mënyrave të përdorimit të mendjes për të fituar dobi. Feja islame vlerëson mendjen e njeriu në shkallë dhe nivele të ndryshme. Mendja më e mirë është ajo që udhëzon njeriu drejt qëllimeve të ndritshme dhe e shton njohjen e njeriu në lidhje me krijuesin e ekzistencës, njohjen e gjithësisë dhe njohjen e njeriu apo antropologjisë. Në këtë mes, njohja e Zotit dhe perceptimi i madhështisë së tij dhe si rezultat nënshtrimi para urdhrave të tij gëzon një pozitë të veçantë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke marrë parasysh këtë rol të mendjes, thotë: Njeriu më i përkryer nga aspekti i mendjes është njeriu i cili i friksohet më së shumti Zotit dhe i nënshtrohet më së shumti urdhrave të Zotit të madhëruar. Kurse njeriu me mendjen më të ulët është ai i cili i friksohet më së shumti sultanit tiran dhe i nënshtrohet më së shumti urdhrave të tij. Mendja e njeriu sa më shumë të njihet me Zotin e madhëruar dhe sa më shumë që i nënshtrohet urdhrave të Zotit, ajo do të zhvillohet më shumë dhe do të arrijë kulmin e përkryerjes së vet. Imam Husajni alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Mendja nuk arrin në përkryerje përveç se duke ndjekur rrugën e së vërtetës. Dhe Zoti i madhëruar është e vërteta absolute. Disa njerëz në një rast ishin ulur pranë profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe filluan ta lavdërojnë dhe të vlerësojnë një person deri në atë masa që numëruan të gjithë atributet e tij të mira. Profeti i nderuar i Islamit në këtë rast tha: Mendja e këtij njeriu në çfarë shkalle është? Të pranishmit në përgjigje than: O i dërguar i Zotit, ne po flasim për përpjekjet dhe punën e tij të zellshme në adhurim dhe në kryerjen e veprave të mira, ndërsa ju na pyesni në lidhje me mendjen e tij. Pastaj Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: Personi i cili është budalla për shkak të budallëkut të tij, pëson goditje dhe dëme më shumë se sa personi mëkatar që pëson goditje për shkak të mëkatit të tij. Me të vërtetë, njerëzit në ditën e Kiametit, në bazë të shkallës së mendjes së tyre, fitojnë pozitë të lartë dhe afrohen pranë Zotit të tyre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Profetët, imamët masum, të dashurit e Zotit dhe robrit e mirë, të gjithë kanë qenë njerëz të Zot të mendjes dhe përhapnin të të menduarin dhe racionalizimin. Si pas burimeve historike, këta njerëz të nderuar kanë edukuar shumë zonës dhe kanë inkurajuar ata të mendojnë dhe mësojnë me mendjen e tyre nga eksperiencat e mëparshme. Theksimi i fesë islame për përdorimin e mendjes është për këtë arsye, se ajo çfarë fitohet me mendjen njerëzore dhe ajo çfarë vërtetohet me mendjen e njerëzit, kur nuk shkatërrohet dhe nuk zhduket. Padyshim, se hadithet dhe thënjet e prisëve të mëdhenj të fesë vendosin një det me njohuri në dispozicion të njerëzimit. Mirpo ata njerëz të nderuar dhe të urt, gjithnjë kanë inkurajuar njerëzit të përdorin sa më shumë mendjen dhe të menduarin e tyre. Pikërisht për këtë arsye Zoti i madhëruar në ajetet 17 dhe 18 të surës Zumer në Kur'anin e Shenjtë i lajmëron dhe i përgëzon ata grup të robërve, të cilët me përdorimin e mendjes së tyre, nga mesi të gjithë diturive dhe njohurive të ndryshme, e dallojnë dhe përcaktojnë atë çka është e drejtë dhe ajo që nuk është e drejtë, e pastaj zgjedhin atë që është më e mirë. Zoti i madhëruar në këto dy ajete thotë: Atëherë lajmëroi dhe përgëzoi ata robër të mi, të cilët dëgjojnë me vëmendje fjalët e të tjerëve dhe ndjekin atë që është më e mira. Këta janë ata të cilët i ka udhëzuar Zoti, dhe këta janë po ata të mençurit. Padyshim se çdo njeri në bazë të mendjes sipërfaqësore të tij përcakton interesat e veta dhe mundohet që gjithnjë të zgjedhë atë rrugë e cila do të rezultojë me realizimin e interesave më të mëdha dhe më të qëndrueshme. Kjo çështje në fushën e interesave materiale mund të dallohet në nivel shumë të mirë nga të gjithë njerëzit. Mirpo ajo që ka nevojë për mendjen, e cila mendon thellë, është dallimi i superioritetit të botës tjetër ndaj kësaj bote materiale dhe konsiderimi kësaj bote si diçka e pavlerë në krahasim me parajsën dhe mirësitë e përhershme të saj. Nga ky aspekt, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Dijeni se me të vërtetë një prej shenjave të mendjes është largimi nga shtëpia e krenarisë dhe mburrjes, bota materiale dhe kthimi drejt shtëpisë së përhershme, botës tjetër, dhe mbledhja e sa më shumë veprave të mira për banim në varr dhe përgatitja për ditën e llogaritjes, kiametit." E në këtë mënyrë shihet qartë se themeluesit e atyre shkollave të mendimit të cilat e vendosin fen për ball mendjes, nuk gëzojnë mendje të shëndosh dhe efikase. Kjo është për arsye se vetë mendja e vërteton nevojën e saj për fe dhe nevojën e saj për të lidhur me burimin e shpalljes hyjnore. Të qenurit rob i Zotit dhe zbatimi i urdhëresave hyjnore, jo vetëm që nuk vendos kurfar barre mbi supet e njerëzit, por në realitet heq barrët e tjera që rëndojnë mbi supet e njerëzit. Kurani i shenjtë ka prezantuar Hazretin Muhammed i cili urdhëron të njerëzit të nënshtrohen urdhrave të Zotit, si shpëtimtarin e njerëzve nga prangat dhe lidhjet e ti të hekurta, dhe në ajetin 157 të surës Araf, thot: "Ata të cilët ndjekin urdhrat e të dërguarit, Muhammedit, profeti i cili nuk di shkrim dhe lexim, të cilin e gjejnë të cilësuar e të përshkruar me virtytet e ti në Teurat dhe Injil, dhe që ndodhet pran tyre, e që i urdhëron ata në kryerjen e veprave të mira, dhe i ndalon nga çdo vepër e keqe, u lejon atyre gjërat që janë halal, dhe u ndalon ato që janë haram, dhe heqë nga ata barën e rënd të tyre dhe prangat që ishin mbi ta. Pra ata të cilët e besojnë atë, e nderojnë dhe e ndihmojnë atë, veprojnë në bazë të dritës që ju zbrit me të, janë ata të shpëtuarit." Zoti i madhëruar në ajetin 22 të surës Enfal në Kuranin e shenjtë, njerëzit më të këqij mbi tokë konsideron ata të cilët nuk e përdorin mendjen e tyre dhe bëhen të shurdhër ku dëgjojnë fjalën e vërtetë, dhe bëhen me mec kur duhet të thuhet e vërteta. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor thot: "Po, këta janë ata të cilët bëhen të shurdhër kur dëgjojnë fjalën e vërtetë dhe bëhen me mec kur duhet të thuhet e vërteta. Ata nuk mendojnë dhe këta pranë Zotit konsiderohen gjallësat më të këqija." Një çështje e rëndësishme qëndron këtu: se Zoti i madhëruar këtë ajet kuranor, ata të cilët me qëllim të caktuar privojnë veshët e tyre që ta dëgjojnë të vërtetën, i quan pamendje. Dhe në ajetin 24 të pokës së sure, thirrjen e Zotit dhe të dërguarit të tij e quan thirrje për ngjalljen e robërve dhe thot: "O ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ju ftojnë për atë që ju jetëson, ju ngjall, dhe dijeni sa Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij, dhe se tek ai do të tuboheni për ngjallje." Ngjallja apo ringjallja e njerëzve nga aspekti i Kuranit të shenjt është misioni kryesor i profetëve të Zotit. Prandaj Kurani i shenjt i fton besimtarët që në vend që të bëhen gjallësat më të këqija, të cilët nuk e përdorin mendjen e tyre, dhe në realitet janë të vdekura, duhet të shfrytëzojnë mirësinë e mendjes dhe të menduarit, të përgjigjen thirrjes së Zotit dhe të dërguarit të tij, në mënyrë që të ngjallen e të gjejnë shpirtin e tyre. Në logjikën e Kuranit të shenjtë, jetesa e vërtetë nuk është vetëm në ngrënje, pirje, formimin e jetës, dhe madje nuk është as vetëm në marrjen frym. Shumë njerëz janë të cilët ne i konsiderojmë të gjallë, mirë po Kurani shenjtë thotë se ata kanë vdekur. Kemi shumë njerëz për të cilët ne themi se mund të dëgjojnë dhe të shohin, mirë po Kurani shenjtë thotë se ata janë të shurdhër e memec, për arsye se ata nuk shohin të vërtetën e botës së ekzistencës. Në të vërtetë, ngjallja e njerëzit është rezultati i lidhjes së tij me mësimet e shpalljes hyjnore dhe me profetët e Zotit. E nëse një person nuk vendos lidhje me lëvizjen e profetëve, ai person nuk është i gjallë. Ayatollah Javadi Amoli, komentuesi i njohur i Kuranit të shenjtë, këtë ajet nga surja Enfal e vlerëson si ajetin më të saktë mbi çështjen e besimit në Zotin një. Kurani i shenjtë në profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideron frazën e fundit të zhvillimit final të njerëzit që në bazë të saj është përcaktuar shëriati i plot dhe përfundimtar, të cilin Zoti e ka dëshiruar dhe e ka dërguar për njerëzin. Zoti i madhëruar në ajetin 164 të surës Ali Imran në Kuranin e shenjtë thotë: "Është e vërtetë se Allahu u dha mirësi të madhe besimtarve, atëherë kur në mesin e tyre dërgoi një profet nga mesi i tyre, që atyre t'u lexoi dhe kumtoi shpalljen hyjnore, t'i pastroi ata, t'u mësoi Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse ata më parë ishin krejtësisht të humbur." Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Hadid, në Kur'anin e shenjtë, vënë duke dy mirësi hyjnore dhe të ndritshme, të cilat Zoti i madhëruar u adhuron robërve dhe thot: "O ju që keni besuar, ndiqeni devotshmërinë ndaj Allahut dhe besoni tek i dërguari i tij, në mënyrë që ai t'ju jap dy mirësitë e tij dhe të vendos një dritë për ju që të ecni me të dhe t'ua fal mëkatet tuaja. Dhe Allahu është ai që fal mëkatet dhe mëshirues." Me fjalën dy mirësi është për qëllimin mëshira e Zotit në këtë botë dhe mëshira e Zotit në botën tjetër. Sipas ajetit 201 të surës Bakare, përveç kësaj drita e cila është përmendur në këtë ajet, është drita e besimit dhe devotshmërisë, e cila nënhijen e mendjes së shëndosh dhe mendimit të drejtë të njerëzit, heq perdet dhe pengesat nga zemra e besimtarit, në mënyrë që ai të shohë dhe perceptojë të vërtetat dhe në ndritën e atyre të vërtetave të fitojë një vigjilencë të veçantë, që njerëzit pa besim janë të privuar nga ajo vigjilencë. Për arsye se pengesa më e madhe e njohjes dhe perdja më e rëndësishme mbi zemrën e njerëzit është epshi dhe dëshirat e epshit dhe ambicjet e njerëzit për këtë botë materiale. Në këtë mënyrë, feja islame jo vetëm që nuk shkakton prapambetjen e njerëzit, por është inkurajuesi më i rëndësishëm i njerëzit drejt racionalizimit dhe ndjekjes së mendjes, gjë e cila bëhet shkak për zhvillimin dhe lulëzimin e shoqërisë njerëzore në të gjithë fushat materiale dhe shpirtërore. Islami beson se mendja dhe intelekti i njerëzit duhet të jenë në shërbim të njerëzit dhe nënhijen e mësimeve të shpalljes hyjnore, të lartësoj të vërtetën e tij ekzistenciale. Me një mendje të tillë, adhurohet Zoti i madhëruar dhe njeriu arrin në përkryerje dhe lumturi dhe fiton parajsën hyjnore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
إلا أنت
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.